Radio Okapi.
Nicole Kudiangela na kupesa munu ndinga mepesa mbote na bankundi nyonso ke na Songololo na Kizunga Kongo Central mezi mba na veba mpanyi ke pana na Idiofa na Grand Bandundu yawe insango na Nkufi bitini makumi zole na zulu ya Nkama ya bana nzonganda fweteke sala nzombo ya Enafep na Bushushu memonika vepe bitini kumi na zulu ya Nkama kuna na Nyamukubi mekuize mpive ndambu mekufuwa bayankaka mezi mba na ntangu kigonsa ya mvula kotilaka bao na lumbu ya yangonde atanu meluta kuna na teritori ya Kale na Kizunga Sud Kivu mesamba banku wa kiyekwa ya EPST na ndambu ina ba ADF kufuaka batu hivu kuna na balabala kia vinyonge na kati ya bua la Museya na kitinu ya Bashu kena teritori ya Beni na Mpipa Amazono kuna na Kizunga Nord Kivu. Babi kidila na nswalu nyonso tata Salomo Idi Kalonda kepesaka malongi na mfuma kimvuka politika ensemble pour la République bakanga kandi na Kinshasa. Bube ameku masabala mvimba ndombolo kele ya baleki ya kimvuka ya ike na mbanza Lubumbashi na Kizunga ya Hoka Tanga ntendula nsangu na mwaki loko la mpangi. Mbode na benu ya emekita kibeni ntalu ya bana nzonkanda ke manisa malungi ya sambanu na ndimba na kutala kitezo ina abafu andaka vingila na bisika bazi bulaka samu wako na salila nsomba ya Enafepe kuna na Bushushu tina Nyamukubi ke na teritori ya Kale na Kizunga ya malungi ya Sud Kivu ya Ntete bonzo mebo kuta bantwadisi ke kuna kibila kele nambu ya bana kufuaka bayankaka zimbanaka samu na Kigonsa bulaka kisika ina na lumbu iya ya ngonda tanu ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Na Bushushu bitini makumi zole, na zulu ya Nkama mekuiza ve bosi kuna na Nyamukubi, kumi na zulu ya Nkama, mamonika ve Bernardine Diambu, ntangukele ya Jean Kasami.
Nakati ya bana kalasi ya ndimba Nkama zole na makumi tambwadi na tambwadi hii na abavu andaka vingila, sala tombo na centre ya Kanyuni na Bushushu, makumi tatu na mosi vandaka ve na centre ina. Ya onde ntalu ya bana kalasi nyonso salaka tombo, ke Nkama ntambwadi na ivwa na zulu ya Nkama. Na centre ya Nyamukubi, kuna nde bana makumi tanu na tanu vandaka ve na kati ya bana Nkama zole makumi tatu na mosi. Bana mingi za bakana veka na wapi bakele. Ministre provincial ya EPST na Sud Kivu Mbuta Mubalama David meza bisati ya kipidina bainzo ankanda ina bebaka ya unde bana taka basantre ya kusadila tombo na bisika ya nkaka kuna bana kalasi lutisaka batombo na bao mbote mbote tombo ina ya Enafep bana ina baka mfuilu na Bushushu mpe na Nyamukubi bake futa ve malongi kansi na bambuta na bao ina keda kubongesa tombo to examen d'etat mekondo mbongo ya kufuta kalasi ministre italaka mambo ya malongi na Sud Kivu melomba na luyalu ya Kizunga ya Sud Kivu sadisa bana ina ya Kale mafunda zole Nkama Nsambadi na kumi na mosi.
Kuna na Kizunga Manyema na ina metala dinaka ya kusadisa batu bakaka nkwamusu ya kufuluka ya masa na mbanza kindu kintwadi ya baketo osamu na ntomosono bamebo kila AFPDE kwenaka kabula batone iya ya bilongo na babilo zole ya bitini ya mavimpi ina ya alunguli na ina ya kindu. Na kutala ndeki mvuka AFPDE ke bakaka lusadusu ya mbongo ke katuka katika Start Network Ready. Bernardine Diambu, tsangukele ya Florence Kizalunga.
Na kate bilongo ina mibaka ma ba antibiotiki mpe na nkisi ya malaria ya kipidina bilongo ba pesaka na ba zone de santé zole mutinu metu ba docteur Alain Shabani samu na yandi kufuluka ya maza hii na mena hata bimbevo mingi na kumona bilongo ya hii kimfuka AFPDE mepesa beto ya kisalisa tafioti nkangu ina kena kumona mpase mpe mesu kama beto bantuadisi ya ba zone de santé beto mezabisa na ba hii na kisalisaka beto ti beto kito masadila bilongo ya hii mbote mbote beto batintuadisi ya kimfuka ina AFPDE melomba ba pesa bilongo ina kaka na bantu ina bainzo la bao kuzaka dinda na maza mpe Alphonse Kabala mebwela darati bilongo ina kea ofele babika futisa bao ya onde bamevutisa matondo mingi na kimfuka keta laka mambo ya nzingulu ya nkangu na Kizunga ina mebwela bao maboko samu na kukokisa lukanu ina beto zabati bilongo pesa maka na meso ya mfumu ya Kizunga keta laka mambo ya nzingulu ya nkangu bamfumu ya politike na ya kuyadila atako mpee na kimvuka ya nkangu.
Kuna na kitinu ya Bashu kena teritori ya Beni Mbeni ADF kufuaka kitezo ya batu kumi na bwala Museya yake matonsa ya mwaki lokola mpamba ve batu mingi memoneka ntete ve za bisaka kimvuka nkangu ya bwala Museya kena balabala kiondo kavinyonge na kitinu ya Bashu kulutila ntwadisi na bau meleki mulaba yani metendula ndembe ni bimisaka batu na bainzo na bau pe na ntangu kumi ya mpipa andi kufuaka ndambu na mbele peba yankaka na masasi bosi na nsuka bubu kilumba tanu babe bakusa nde na kati ya nkangu batu mingi na kumunika ve nkangu meguma wonga wonga mbangi na betu mebodila nde basu saka susaka baku wa inki ketu baki natindinga bisalu ya makesa ya sukola antete na grano kasi banungaka ve kaka na teritori ya Beni ya meko kabilumbu tatu bandavana banati tukutuku kese tisaka nkangu na kitinu ya watalinga mebikaka kisalu bibila kele zole ya tete kubeba yanzila mbao kamango ya zole bampaku mingi ya kufuta na kitini ya ya bakilometre makumi nana ndombolo na bao mekuma na makutu ya bakalaka bamfumu tipe na aluyalu ya kizunga samba pesa mvutu na diambu ya imebuisa bisalu ya luzingu na ya kimvwama jiniorika nsangukele ya marke maofimbo
na kilumbu ya tatu ya kubu ya kisalu banati tukutoko kezi yetisaka na ndambu yina melomba basoba ntuwa disi ya kisalu ya kubungisa nzila yina mpi baki tisa talu ya kufuta kitadi pamba ve bayayi kena kusala bome kondo bisengu ya malonga buna bankwa Action pour la défense des droits de l'homme kuluti lantwadi sinabo David Mwaze boke binga banfumu botela manaswa lusambu nzila yina yoke na mfunu kibeni ya uke disaka bantu mfumu ya kitinu ya watangila mwami Pascal Sambili bamukoka kezabisa nde banati tukutuku keta masonga ya uina andi kelomba banfumu baka lukanu na ntswa lusambu tidiambu yai mebwisa kuja ya bantu andi manisaka na kutuba nde andi kesurula tibanati tukutuku sambu na kuvutukila kisalu na bo na nima ya kukitisa bitadi tompaku ya nzila.
Inti ya Almanye metilimina meso ya binwani ya Rwanda na mtoto ya Kongo inti na bao meka ni na kubuela Kongo maboko na nguizani ya bitini nyonso kena diambu ya inapidina mkangu ya Kongo zinga na ndemba matubaka kilandi ya mbuta na bao ya luyalu na nsangu ya banzenza mama kecha keul mazono kilumba hii ya lumbu mosi ya ngonde ya sambanu na nkukila ntangu andi manisaka kusola na kilandi ya mfumo ya luyalu ya Kongo pe na lukengolo tata Jean-Pierre Bemba na napilirish mambu sangukele ya Jacques Mulima
ya mefona kuzitisa kibumfumu ya bainsi ya mefona kuzitisa bandilu ya vanda na Europa to na Afrika na mutindo ya inde ntumo ya insi ya Almani keta kel kuizaka tuba samu na kutadisa nganti na endi na ntuala ya imbi kena kusala ba makesa ya insi ya Rwanda na ntoto ya Kongo samu na endi ba insi nyosho kele mutindo mosi mpe kanaba uzona kuzinga na ngemba ya mefona kunwanila ba valeur ya nguizani ya Union Africaine mpe ba nguizani ya Nations Unies na yao ntumo ya imeza bisa yeti ba ukele ya kukikotisa na luzitu ya ba nguizani ina kuizaka tulama diboko mpe kundi mamantama mingi na ba insi nyoso mingi mingi banguizani ya Luanda pe ina ya Nairobi kecha kel mese pelampe na masolo yendi kuizaka sala na ntumo ya luyalu ya defense Jean-Pierre Bemba ina yendi be mona ya kubunga masamu na kusosa bamvutu mefwana na mambu kena kukwamisa kitini ya esi ya insi ya Kongo katuka bamvula kuluta makumi zole
bwala Kongo nanganda nsamusulu ya inza CPI mesi ya misa nsadulu na bau kulutila musapi ya nguizani batulaka na kati ya mbuta luyalu mungwa masonga na Kongo na azuzi ya CPI, tata Karim Khan mazono lumbu mosi angonde ya sambanu na ntuala mfumu wa Kongo Felix Tshisekedi na Kinshasa samu na mfumu wa Kongo ya ikele kidimbe ya luzolo samu na ndembama pe masonga na bwala Kongo binama ya dilongi ya lukengulo ya kizunga ya Tanganyika mebo kila makande ya bambaka mbaka na ina ya bantu kezingilaka na teritwari ya moba baso saba zingila na ndembama bonso tubaka ya mbuta luyalu na lukengulo ya bwala tata jedo neka saka ilumba hii ya fana na mbanza kalemie kisika ni nataka mvwala ya lukengolo hii kuna na muba baleki binama ya kimvuka politiki ensemble pour la république ya tata Moïse Katumbi mebula ntsusu bafwete bikidila tata Salomo Idi Kalonda kepesa kamfumo ya kimvuka na bau malongi bakuzaka kanga na mbanza Kinshasa ya mekuma sabala mvimba ndobolo na bau ya vuandaka mazono kilumba iya na bilo na bau kena mbanza Lubumbashi vana mpi kubenda na ngolo munikaka na kati na bau na bampulusi kutu mpulusi mefunda baleki na kukwamisa ngemba pe kuloza matadi na bantu mabilo fandaka lutila na lueka ya bilo na bau kasi bayo leki bao memanga mafunda ina peba mesamba nde yake bampulusi so kusaka bao ntango bafo naka sala kimoko na bao na ndimba manyonso. Matona ange nkundi meka tuka landa nsangu landilaka pe kubikaka Alain Rung na lusadisi ya masini ya Polidor Basunga na Alain Goy. Nsangu ya ikele mpi na site ya Radio Kapi.